sa të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qëndrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Vështirësi të shumta për kosovarët që po kalojnë ilegalisht kufirin. Qeveria e Kosovës shqyrton mundësinë e faljes së borxhit të qytetarëve për 9 vitet e pas luftës. Antarët e BE-s dakordohen për sankcionimin e 19 zyrtarëve dhe subjekteve ruse. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me bloku në lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjatë mbledhjes së sotme të qeverisë së Kosovës, kjo e fundit ka miratuar vendimin për themelimin e një komisioni, i cili do të shqyrtojë mundësinë për faljen e borxheve për personat fizik dhe juridik. Falja e borxheve, sipas një kumtese të lëshuar nga qeveria e Kosovës, do të bëhet nga ana e institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike për borxhet që i kanë qytetarët deri më 31 dhjetor të vitit 2008. Komisioni brenda një muaji do të shqyrtoj të gjitha mundësit dhe do t'ja rekomandoj vendimin qeverisë Republikës së Kosovës ka njoftuar qeveria. Si pas të dhënave të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, 5200 është numri i nxënësve që kanë braktisur shkollimin. Deri më 19 dhjetor të vitit 2014, kur ka përfunduar gjysmëvjetori i parë, numri i nxënësve që kanë braktisur shkollën ka qenë 1300, kurse ky numër deri më 4 shkurt 2014 ka arritur në 5200. Azem Guri, këshilltar politik i Ministrit të Arsimit në qeverinë e Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kjo nuk është shifër e braktisjes, por emigrimit. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka arritur sot në Kiev për të biseduar me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko. Takimi në Kiev vjen në kohën kur Shtetet e Bashkuara nuk e kanë përjashtuar mundësinë e dërgimit të armëve vdekjeprurëse për forcat ukrainase me qëllim që të luftojnë rebelët prorus në lindje të vendit. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha sot se përforcimi i anës lindore të Evropës është një përgjigje mbrojtëse ndaj Moskës për shkak të veprimeve agresive të Rusisë. Shefi i NATO-s ka kërkuar nga Rusia që ta përdorë të gjithë ndikimin e saj tek separatistët në lindje të Ukrainës për t'i nxitur ata që ta respektojnë marrëveshjen e armpushimit të arritur në Minsk, e cila në vazhdimsi është shkelur. Antarët e Bashkimit Evropian kanë rënë dakord për shtimin e sanksioneve ndaj Rusisë. Diplomatët në BE janë cituar të kenë thënë sot se një listë prej 19 personave në mesin e të cilëve 5 qytetarë rusë dhe 9 etniteteve të tjera janë përfshirë në sanksionet e reja. Reuters citon një diplomat të ketë thënë se asnjë nga individët nuk janë zyrtar të lartë. Ministrat e jashtëm pritet të takohen sot në Bruksel me qëllim të miratimit të listës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qytetarët e Kosovës, të cilët ja kanë mësyrë Evropës, përballen me vështërsi të shumta gjatë rrugës së tyre. Ata detyrohen të kalojnë edhe përmes një kanali ujor. Ekipi Radios Evropa e Lirë gjatë një vizite në kufirin serbo-hungarez ka hasur në rroba të shumta që kosovarët i kanë lënë rrugës sipër. Zyrtarët të BE-s edhe një herë kanë konfirmuar se nuk ka azil për qytetarët e Kosovës. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Qytetarët e Kosovës, të cilët në mënyrë jo legale po përpiqen të shkojnë në vendet e Evropës perëndimore, përballen me mjaft peripeci gjatë kalimit të kufirit ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë. Një ekip i Radios Evropa e Lirë ka qëndruar në Hungari për të parë nga afër situatën. Roja e Urës, Barnabas Peter Heredi, hungarez i cili patrullon në zonën kufitare ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë, kishte shoqëruar ekipin e Radios Evropa e Lirë deri në pjesën ku emigrantët nga Kosova kalonin ilegalisht kufirin. Ai ka shpjeguar se emigrantëve u duhej të kalonin një kanal të mbushur me ujë që paraqiste zonën e ndërmjetme të kufirit Serbi-Hungari. Ekipi i Radios Evropa e Lirë gjatë rrugës në për shkure ka par rrobat e lagura dhe të hedhura. Roja e fushës, Heredi, ka shpjeguar se emigrantet pasi e kalojnë kanalin, indrojnë rrobat me shpejtësi pasi që i hedhin rrobat e lagura. Më pas ekipi i Radios Evropa e Lirë në rrugën që qënë nga vendi ashtë Holom për në qytetin Segedin, ka takuar një grup prej 20 emigrantesh nga Kosova të cilët tashmë e kishin kaluar kufirin dhe kishin hyrë në shtetin hungarez. Ata u thanë se ishin nga qyteti Mitrovicës. Njeri prej emigrantve ka shpjeguar se grupi njerëzve që sapo kishte hyrë ilegalisht në territorin e Hungarisë ishte nisur nga Prishtina. Autoritetet lokale thonë se në këtë mënyrë, në vendin e njëjtë, gjatë ditës kufirin e kalojnë ilegalisht rreth 500 persona në ditë. Emigrantët me autobus përmes Beogradit arrinë në Subotic, qytet ky i cili është rreth 20 kilometra larg kufirit me Hungarinë. Siç ka shpjeguar një qytetar nga Mitrovica i cili ishte në grupin e emigrantëve në Subotic, sapo të zbresë nga autobusi i presin taksistët, të cilët i transportojnë deri pranë pizzerisë ku edhe i kontraktojnë trafikantët.
De ovdje ti dođe odma taksi si mi izađeš iz autobusa. Taksi, hoćeš.
Sa po të dalësh nga autobusi me njëherë të ofrohen taksistët, të ofrojnë transportin dhe nuk ke nevojë fare të thuash se ku dëshirojnë të të dërgojnë. Ata e din vetë, të lën afër pizzerisë dhe të thonë këtu të presin ata tut. Hyn brenda të kërkojnë 200 euro për person për bartje deri në Hungari. Nga unë kanë kërkuar 800 euro që të më bartin 1 kilometër dhe të më tregojnë se ku duhet ta kaloj kufirin, ka rëfyer emigranti nga Mitrovica. Në anën tjetër, zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka thënë se në BE sistemi i azilit ekziston për ata njerëz që largohen nga persekutimi ose dëmtimi i rënd në vendet të tyre dhe përpasoj ka nevojë për mbrojtje ndërkombëtare. Në rastin e Kosovës nuk ka pothuajse asnjë shans që kërkesat për azil të pranohen. Çdo vendim për të ofruar azil ose jo është individual, por duhet theksuar se shumica e kërkesave për azil nga Kosova refuzohen dhe njerëzit riadhësohen, thuhet në një deklaratë me shkrim të zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë dërguar Radios Evropa e Lirë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Propozimi financiar për termocentralin Kosova e Re, i dorëzuar nga vetëm një ofertues, po krijon monopol në procesin e motutjeshëm të ndërtimit të këtij termocentrali. Sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe ekspertëve të çështjeve energjetike, mungesa e konkurrencës në këtë projekt nuk do të sjellë zhvillime pozitive për çmimin e energjisë elektrike në vend. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin vazhdim.
Mungesa e konkurencës së investitorëve në ndërtimin e termocentralit Kosova e Re ka ngritur shqetësime të mëdha tek shoqëria civile dhe ekspertët e çështjeve energjetike në Kosovë. Me vetëm një ofertues, thon ata, krijohet monopol në procesin e mëtutjeshëm të projektit. Komisioni për vlerësimin e ofertave për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re të martën ka bërë hapjen e propozimit financiar për fazën e parë të këtij projekti të dorëzuar nga ofertuesi Contour Global me sedi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në bazë të analizave dhe studimeve të ndryshme të realizuara nga këshilltari teknik i transaksionit, është bërë ditur se kostoja totale e investimit në projekt do të jetë rreth 1 miliard euro. Ethem Çeku, ish ministri i energjisë në kohën kur ishte marrë vendimi për ndërtimin e këtij termocentrali, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky projekt dhe tërë sistemi energjetik në Kosovë ka hyrë në një situatë kritike.
Zhvillimet që janë bërë në projektin ka pas ndryshime të mëdha, të cilat kanë bërë që sot ta kemi në garë vetëm një investitor. Në çdo vend ku ka monopole në fushën e ekonomisë, normalisht ai përcakton të gjithë garën e mëtutjeshëm.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile që merren me çështjet energjetike e quajnë procesin tenderues për ndërtimin e termocentralit Kosovë e Re jo transparent. Visara Zemi, koordinator në konsorciumin e shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm Kosit, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se e kundërshtojnë tërë procesin dhe se është në kundërshtim me ligjet në fuqi.
Ligji i propozimit publik kërkon që paktën me qenë dy tender ose dy pjesëmarrës në tender. Dhe ne siç e dimë kemi vetëm një. Pra, projekti Kosovës së Re nuk duhet vazhdojë më tutje me qenë se është projekti i cili ka impakt social dhe çmimi i saj do të jetë shumë i lartë, prandaj nuk do duhet të shkonim vetëm në një tender.
Mungesa e konkurrencës në këtë projekt, shton Azemi, bën që kompania të vendos vetë se cila është oferta financiare, pa ju frikësuar konkurrencës.
Ky tender është kontaminuar me shumë parregullsi, kështu që i tërë procesi po shkon me shumë parregullsi dhe jo transparencë. Do të kërkojmë gjithashtu që të krijohet një organ hetues për të parë se çfarë në vërtetë ka ndodhur që nga fillimi i këtij projekti.
Ndërkohë, lidhur me tërë procesin e ndërtimit të këtij termocentrali, eksperti i çështjeve energjetike Them Çeku thotë se qeveria e Kosovës është në një situatë të vështirë. Sipas tij, të rikthehet procesi në fillim do të jetë humbje e madhe e kohës, por gjithashtu të vazhdohet gara me vetëm një garues është një sfidë e madhe për institucionet, pasi që siç thekson Çeku, monopolizimin e ka tani vetëm kjo kompani. Vendimi për ndërtimin e këtij projekti ishte marrë në vitin 2006, menjëherë pas formimit të atëhershëm të Ministrisë së Energjisë dhe Minerave. Si projekt është zvaritur nga vitin e vet dhe si i tillë kishte pasur shumë ndryshime. Në radhë të parë termocentrali kishte 2100 megawatt. Pastaj projekti riemrohet nga termocentrali Kosova C në Kosova e Re, ku prap ulet kapaciteti prodhues në 1000 megawatt, ndërsa ndryshimi i tretë bëhet ku shpallet tenderi për ndërtimin e termocentralit me 600 megawatt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mjekët familjarë në Kosovë do të pajisen me diploma specializimi, të cilat do të njihen ndërkombëtarisht. Ata do të licencohen nga Kolegji Mbretëror i Mjekëve të Britanisë së Madhe. Zyrtarët shëndetësor në Kosovë thonë se me këto diploma, mjekët kosovar do të jenë të barabartë me mjekët familjar në rajon dhe Evropë, raporti Ariana Kasapollit.
Mbi 2 milion shërbime mjekësore kryen brenda një viti në qendrat e mjekësisë familjare vetëm në komunën e Prishtinës, derisa mbi 5000 shërbime marrin pacientët brenda 24 orëve, kanë deklaruar zyrtarë shëndetësor, ndërka që në Kosovë janë gjithsej 634 mjek familjar. Gent Cymer Halili, drejtori qendrës për zhvillimin e mjekësisë familjare të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se mjekët familjar përmes programit ndërkombëtar të certifikuar nga Kolegji Mbretëror i Mjekëve të Britanisë së Madhe, do të jenë tashmë të barabartë me mjekët familjar evropian.
Gjithë këto programe i shërbejnë, do thotë qëllimit tonë përfundimtar të ngritjes së cilësisë së shërbimeve shëndetësore, të zbatimit të mëfill të konceptit mjekësisë familjare në institucionet tona shëndetësore dhe qartë definuara në politikat shëndetësore, në strategjinë e kujdesit pasor shëndetësor, dhe kjo është vetë ajo pikësimi final në mënyrë që përmes ngritjes së kapaciteteve lokale, ngritjes profesionale do të stafit me standarde ndërkombëtare, të ngritim edhe cilësinë e shërbimeve shëndetësore me tekst në kujdesin pasor shëndetësor.
Ndërkaq këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Valbon Krasniqi ka bërë të ditur se mjekëve të qendrës së mjekësisë familjare përmes këtij programi do t'u hapen perspektiva të reja.
Ky program nuk është i vetëm në Kosovë, por është edhe në region, edhe tash mjekët familjar, të cilët marrin diplomën e mjekut specialist i mjekësisë familjare, janë ekuivalent me kolegët e mjekësisë familjare në regionin e Evropës, kur kemi të bëjmë sa i përket përmbushjes standardeve ndërkombëtare dhe në ofrimin e shërbimeve mjekësore të kujdesit pasor shëndetësor.
Ndryshe Besim Kotra, drejtuesi i Asociacionit për të drejtat e pacientëve, ka thënë se cilësia e shërbimeve në qendrat e mjekësisë familjare tash për tash nuk është e kënaqshme. Ai përmend edhe disa nga ankesat e pacientëve që kanë marrë si asociacion.
Cilësia mune me thonë që nuk është nivelin e knaqëm, që më dhe në gjendrat e miqisë familjarë dhe në spitalet dhe ku do që shkojmë, që në cijenë përgjësi është në nivel. Kemi pranu tas njëra ka qenë se disa ka shku të këmjeku, nuk e ka gjithë aty dhe njëra ka parnat e esenciale që nuk i kanë dhonë, plus se ka deziru njërë nga mjekët i ka thonë më shku me blemin i pasaktu me barna që ja ka përshkruaj.
Si do qoftë, mjekësia familjare si koncept i shërbimit të mjekësisë primare në Kosovë është lansuar fillimisht si program i zhvillimit të vazhdueshëm profesional në vitin 2000 dhe është udhëhequr nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Fillimisht programi është mbështetur nga ekspertiza britaneze dhe ka qenë program 1+1 vjeçar. Të gjithë mjekët që kanë pasur më tepër se 10 vjet përvojë si mjek të përgjithshëm, ju kanë nënshtruar disa moduleve ku brenda një viti kanë marrë licencën e specialistit të mjekut familjar, derisa tani mjekët familjar do të jenë specialistë akredituar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin tonë të mesditës. Për më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Radion ton mund të gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Emisioni në radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.